V Lukášově evangeliu v 18. kapitole čteme toto slovo. Dva muži vstoupili do chrámu, aby se tam modlili. Jeden byl farizeus, druhý celník. Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci, nebo i jako tento celník. Postím se dvakrát za týden a dávám desátky ze všeho, co získám. Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout. Bil se do prsou a říkal, Bože, slituj se nade mnou hříšným. Tak, děti, toto se stalo v chrámu a teď nám o tom zaspívá Tomáš Najbrd. Těšíme se. A až dospívá všechny písničky, tak pak vás pustíme do besídky.
Dva muži šli do chrámu. Když tam přijde jeden člověk, tak se moc neděje. Není co s čím srovnávat. Když tam budou dva, tak se to dá snáze otevřít. Dva ořechy člověk už dokáže o sebe otevřít, protože je vidět ty rozdíly. To je i v tom podobenství. Ty dva muži jsou hodně rozdílní. Ale něco mají přece jenom společného. Mám to otevřít? Jo. Určitě bych to dokázal, ale teď chci hrát na kytaru. Tak já tu ten příběh zaspívám ještě jednou. Byla tam řeč o dvou mužích, kteří šli dokonce vzhůru na kopec, do kostela, namáhali se, ne, že by to bylo z kopečka, nebo že by tam přijeli automobilem, vyjeli nahoru a byli rozdílní. Už tím, že jeden byl celník. Celník, to je dneska už trochu jiná profese, ale určitě tedy měl rád peníze a chtěl si těmi penězmi nějak zajistit život i přízeň lidí. Ten druhý muž, farizeus, jak se překládá, horlivý, strašně se snažil, ale ne, že by si to zařídil penězi, ale snažil se si to zařídit u Pána Boha. Takže se postil, dával desátky, posílal na sbor. Byl to vzorný muž. Dva muži šli do chrámu s vírou, s touhou. Každý si svůj život sebou nes. Dva muži šli jednoho dne do chrámu s touhou, tenkrát jako dnes. První zbožný, poctivý a horlivý, nic špatného vážně nedělal. Příkazy v úctě měl, na zákon vždycky dbal. Ten druhý byl jinačí, s jírou, s touhou. Také on chtěl získat uznání. Druhý muž byl opravdu dost jinačí, s touhou, co ho pohání. Podvádět se přestal dávno bát, cinkot minci, ano, to má rád. Prohnaný, mazaný, chytračil, trochu krat, tolik různí, tolik jiní. Rozdílní jsou jako noc a den, jedno je však přece pojí. Před Bohem oba stojí, kdo poníží se, bude povýšen. První mířil dopředu, s vírou, se svou touhou. Postavil se rovnou, směle před oltář. První kráčel bez rozpaků dopředu, s vírou si jistý zvedá tvář. Druhý zůstal vzadu, stojí opodál, oči klopí zvednout se je bál. Chybí mu svatozář, vždyť jsem lump, vždyť jsem lhář. Muž pozdivý děkoval, s vírou, s touhou. Bože dík, že nejsem jak tamten. Muž poctivý spokojeně děkoval, s vírou svou potěšen. Díky, že nejsem jak tamhle ten, co vzadu se krčí v říchu přistižen. Špatnost mi obtížen, ve zlém jen celý den. Tolik různí, tolik jiní, rozdílní jsou jako noc a den. Jedno je však přece pojí, před Bohem oba stojí, kdo poníží se, bude povýšen. Tak teď ty dva ořechy jsme dávali k sobě a narazili na sebe těmi tvrdými pořádkami. Já se tedy jmenuji Tomáš Nebert, stojím samozřejmě také o uznání. Koupil jsem si klobouk, abych vypadal ještě důstojněji, aby každému bylo jasné, že mám pěkné auto, že si mě můžou vážit. Někdy možná, nevím, to nebudu přiznávat, ale jsou jiní a ty se mi tak moc nelíbí, co dělají. V našem stádě máme ovce, které chodí vždycky pozdě, které pořád jenom bečí, snad nejlépe hůl jim svědčí. Pastýři náš, pas nás všecky. Ovce mírné, ovce hloupé, štědré dárce i ty skoupé. Pastýři náš, pas nás všecky. I berany, i ovečky, i ty zlé, i ty hodné. Jedni vpředu, druzí vzadu, mnozí ze stran stádo tvoří, uprostřed pak další jdou, jako ovce za sebou. Pastýři náš, buď nám vděčný. Ovce mírné, ovce hloupé, štědré dárce i ty skoupé. Pastýři náš, pas nás všecky. I berany, i ovečky. Někdy sama bloudí jedna, kdo ji půjde v noci hledat. Přinese ji zpátky živou, vyplašenou, pobloudilou. Pastýři náš, pas nás všecky. Ovce mírné, ovce hloupé, štědré dárce i ty skoupé. Pastýři náš, pas nás všecky. I berany, i ovečky, nerad to říkám i mě. Ale já nepotřebuji zase tak moc, protože mám klobouk a nejsem jako ti někteří. Dokonce mi někteří i tleskají a to mě velice těší. Tomáš Nebert. Už jsem si lecos užil, i s tou kytarou se snažím okouzlit každého, ale nějak se mi to nevede. Musím přiznat, že za ty léta, co mi vlasy zbělely, už jsem hodně toho propás, prošvih. hrozný věci jsem páchal. Na všem je tolik staré špíny, prachu a smetí za těch let. Já vím, že je to z mojí viny, když jsem byl líný uklízet. Já vím, že je to z mojí viny, když jsem byl líný uklízet. Tak ti to nesu, milý pane, slzy a tance, zpěv i bol. Pěkně do rance pozbírané, korálky, perly, staniol. Korálky pěkně do rance pozbírané, korálky, perly, staniol. Jak se to kupí věci lidi, schovávat nebo vyhodit? Za otázky se jeden stydí, co vzdát a pro co se dál být. Za otázky se jeden stydí, co vzdát a pro co se dál být. Bez ladu skladu promíchané, už radši neotvírám skříň. Úmysly přání, sliby plané, jen u směvů mám čím dál míň. Úmysly přání, sliby plané, jen u směvů mám čím dál míň. Ztratil jsem pojem směr a míru, špatné i dobré, spadla klec. Balil jsem lásku do papíru a zametal pod koberec. Balil jsem lásku do papíru a zametal pod koberec. Na všem je tolik staré špíny, na všem, co přesto mám tak rád. A vím, že je to z mojí viny, už se dál nechci vymlouvat. Já vím, že je to z mojí viny, už se dál nechci vymlouvat. Nazbíral jsem si hory všeho, zbytečné věci, šperky, hnůj. I když je v něm dost nepěkného, nesu ti, pane, život svůj. I když je v něm dost nepěkného, nesu ti, pane, život svůj. Tak to už tak veselé není. Marně souží se, kdo touží být všechny vždycky miláčkem. O to běží, že jen stěží, zachovat se může jeden všem. Kdo však hledá přízeň boží a tu lidskou tolik necení, lepší zboží srdci složí a přiblíží se tím spancení. Ať dobrý skutky nebo zlý hříchy, potu a make-upu sebe víc, zbytečná práce dělat se lepším, to všechno před Bohem je nic. Lepší je zůstávat v nepřízni lidí, Bůh se za nikoho z nás nestydí. Nemá to cenu, jestli si s nevšim, to všechno před Bohem je nic. Kdo chce líbit se sám sobě všem a ovšem sobě musí lhát, měl by pořád v každé době na obě dvě strany pozor dbát. Nepomůže slibování, přece vzetí daná tisíckrát. Ani zdání, žádný lhaní, Bůh má totiž prostou pravdu rád. Ať dobrý skutky nebo zlý hříchy, potu a make-upu sebe víc. Zbytečná práce, dělat se lepším, to všechno před Bohem je nic. Lepší je zůstávat v nepřízni lidí, Bůh se za nikoho z nás nestydí. Nemá to cenu, jestli si s nevšim, to všechno před Bohem je nic. Takhle to někdy je. Člověk se snaží, dává ty desátky, utrhuje dětem, mohl by si koupit něco pěkného a dává to. Ale zase na druhou stranu si může říkat, aha, Pán Bůh to vidí, on mě za to odmění. Dneska je neděle, která má název. Jsou různé dny, den matek, den otců. Dneska je neděle, která se jmenuje rogáte latinsky. A rogáte znamená modlete se. Modlete se, to se dobře hodí i do toho našeho příběhu. Jednak se ti dva muži modlili, jednak se i my můžeme modlit tady v chrámu. Tak například, co ti muži dělali? Čekali na nějakou odpověď, čekali na Boží hlas, nebo oni chtěli něco říct? Čekáme na tvůj hlas a do uší nám zatím proudí tolik křiku rámusu muziky. Čekáme na tvůj hlas a myslíme, že všechno v tu chvíli stichne, až uslyšíme tvoje slovo vlídne, stroje se zastaví i čas. Čekáme hlas tvůj smysly všemi, když rozkážeš hromy duní nebem zemí a potom zase oněmí. Čekáme na tvůj hlas. Čekáme na tvůj hlas. Chcem slyšet samou chválu, jak jsme skvělí, fanfáry troubení. Čekáme na tvůj hlas. Ale tvá řeč je tichá, slova jsou nová, přinesou odpuštění vždycky znova, nikdy v nich násilí není. Čekáme na tvůj hlas tak známý, jak Marie, když je kámen odvalený, v úžasu stojí kde kdo z nás. Čekáme na tvůj hlas. Čekáme tvoji tvář. Ty dávno chodíš s námi, cestou s námi, proč oči nevidí? Hledáme tvoji tvář, když spolu s učedníky okolo stolu jsme sytí ospalí a přesto lační, pozvi nás k večeři, začni. Čekáme na tvé požehnání, řekni jen slovo, Pane, zůstaň s námi a vyjdi dovnitř mezi nás. Čekáme na tvůj hlas. Čekáme na tvůj hlas. Takže ještě jednou modlitba. Voláme tvé jméno, Pane, svaté je vyvýšené. Otče náš, jen si v nebesích, posvěť se jméno tvé. Znáš, Pane, volání lidí, tichý a slabý jen tón. Voláme k tobě, Pane, ať se s námi, co se stane, Kyrie eleison. Za co prosit, zač vzát díky, jak se modlit, nauč nás, jako svoje učedníky, i dnes čekat na tvůj hlas. Voláme tvé jméno, Pane, svaté je vyvýšené, Otče náš, jen si v nebesích, posvěť se jméno tvé, znáš, Pane, volání lidí, tichý a slabý jen tón. Voláme k tobě, Pane, ať se s námi, co se stane, Kyrie eleison. Na tebe vždy znovu čeká všechno tvoje stvoření, stromy, lidé, všechno živé, vítr, voda, kamení. Nejtajnější v srdcí přání, pláč a nářek bez zvuku, ty je znáš a léčit umíš, polož na ně svou ruku. Voláme tvé jméno, Pane, svaté je vyvýšené, Otče náš, jen si v nebesích, posvěť se jméno tvé. Znáš, Pane, volání lidí, tichý a slabý jen tón. Voláme k tobě, Pane, ať se s námi, co se stane, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Sestry a bratři a milí přátelé, každý člověk chce být dobrý. Každý z nás chceme být dobří lidé. To je axiom, základní tvrzení, ze kterého dnes vycházejme. Slušný i neslušný, poctivec nebo darebák, spořádaný občan i kriminálník, zbožný i bezbožný, moudrý jako hlupák, všichni chtějí být dobrými lidmi. Z toho lze opravdu vyjít, ptáme-li se, co je v člověku, co je ve vás, co je ve mně. Je tam touha být opravdu dobrý člověk. Chceme-li důkaz tohoto tvrzení, najdeme ho paradoxně třeba ve vězení. Tam je každý nevinný totiž. Smějete se, ale ona to je pravda. Protože přiznat vinu, doopravdy připustit, že jsem zpropadený člověk, který za nic nestojí, darebák a napadají mě expresivnější výrazy, to je nesmírně bolestné. Protože lidé, i ti lidé, kteří páchají hrozné věci, chtějí být, alespoň ve vlastních očích, nějak dobří, mít nějakou kvalitu. Možná je ale pro nás prostředí kriminálu a zločinu příliš vzdálené od naší reality, pak tedy hledejme důkaz ve svém srdci. Vzpomeňme si třeba už jenom na své dětství, anebo na včerejší den, jak nesnadno jsme snášeli nebo snášíme kritiku. Jak nepříjemné je, když někdo odhalí něco zlého ve mně, ve vás. Když ukáže na naše slabiny, když odhalí moje defekty, povahy, charakteru, chybné chování, názory nebo neschopnosti, neumětelství. No chceme přece být kvalitními lidmi, ne špatnými. Chceme mít opravdu vysokou hodnotu právě ve svých očích a ne proto, že chceme být pyšní. Protože přece být špatný člověk, to je z principu úplně mimo. My potřebujeme být dobrými lidmi. A proto také snášíme docela hrozným způsobem vnitřní konflikt, když se vyrovnáváme s tím, že nejsme takoví, jací sami chceme být. Nikdo mě nekritizuje, nikdo nepoukazuje na nic, nikdo neodhaluje, ale já odhaluju sám sebe. Moje svědomí mě odhaluje. Nebo dokonce Boží slovo mě odhaluje, Duch svatý mě odhaluje. A já najednou prožívám, a možná vy prožíváte, těžké chvíle. Nejsem takový, jaký bych chtěl být. No a je také známá věc, že člověk svou hodnotu odvíjí od toho, co si myslí, že si druzí myslí o něm. Proto chceme vypadat, nějakým způsobem se chováme, cítíme, co druzí lidé o nás se domnívají, že jsme a prožíváme přijetí nebo odmítnutí a podle toho se to pak obráží v nás samých. A o tom je Ježíšovo podobenství, pravdivý příběh o dvou lidech v chrámu, pravdivý, i když si ho Ježíš vymyslel. To je docela zajímavé si třeba i říci, že v Biblii je spoustu krásných vymyšlených příběhů, podobenství Ježíše Krista, které jsou ale pravdivé, skutečné. A Ježíš si ten příběh vymyslel pro nás, pro tehdejší učedníky, aby nám pomohl ponořit se hluboko do sebe samých, abychom i my dnes tady rozklíčovali, co se v nás odehrává, ale ne, abychom ve výsledku se ponořili pak do deprese a do nějaké úzkosti a do malomyslnosti, i když k tomu třeba nemáte, nebo já rozhodně nemám daleko, ale abychom byli skutečně dobrými lidmi. Protože v Božích očích dobrými lidmi. Dokonce v očích toho, který všechno ví a před kterým se nedá hrát žádná komedie. Máme tedy příběh o farizeovi a celníkovi. Farizeus to je prototyp skutečně dobrého, zbožného člověka, nikoli v pokrytce především. Nebyl to člověk, který by chtěl imitovat hru na slušného muže či ženu. Patřil nepochybně do skupiny těch peruším, těch oddělených, nábožensky mravně oddělených od bezbožného světa, protože přece zahrávat si s bezbožným světem, to nejde, protože člověk se samozřejmě pošpiní hříchem. Jsme varováni před jaksi blízkostí, snadnou blízkostí hříchu, když strkáme hlavu, kam ji nemáme strkat, nebo otevíráme dveře či okna, která otevírat nemáme. Farizeus byl oddělený, zbožný. A netoužil po ničem jiném, než žít dobrý život před Bohem, před lidmi i sám před sebou. Byl to člověk vnitřně i navenek ukázněný, přiměřeně asketický, schopný se ovládat, cílevědomý, a také více než loajální dodržoval závazky vůči Bohu i lidem ze svého nejlepšího přesvědčení, protože to bylo přece správné. A dělat to, co je správné. To dělejme. Budoval a pěstoval svůj charakter na základě písem svatých, aby se líbil Bohu. Farizeus byl dobrým člověkem a dělal proto maximum. To celník byl pro změnu synonymem člověka špatného, prostě hříšného, bezcharakterního, kterému šlo o peníze, ačkoliv peníze nemají ani plusové, ani minusové znamenko. To jenom náš život penězům dává nějaké znamenko. No a navíc byl kolaborantem, spolupracovníkem s okupační římskou mocí, Takže věrní a zásadoví Židé se takovému člověku skutečně museli vyhnout. A rádi se vyhýbali. No už proto, že se celníků báli. Protože se samé podstaty řemesla celníci vybírali prostě peníze a vybírali žel velmi často, víc než měli. No systém je k tomu nutil. Tak jako i nás, tak často systém, ve kterém žijeme, společnost nutí k mnoha věcem, činům, kompromisům i s naším svědomím. Protože vysocí celníci vybírali od těch nižších celníků docela vysoké poplatky a ti pak clo tedy předražovali, každý si chtěl takzvaně škrábnout něco pro sebe, takže ve výsledku na všechno dopláceli, jak to tak bývá, ti takzvaně obyčejní lidé kdesi úplně dole. Dovedeme si představit, že si to ale celníci uměli i tento celník ve svém životě nějak uvnitř obhájit. Prostě vysvětlit svůj životní styl. No, protože někdo to dělat přece musel. To je první věc. No a z něčeho žít taky přece museli. A navíc takový je svět a svět je nespravedlivý, přátelé. Byl tehdy, je i dnes. Celník, ač tedy člověk nedobrý, přesto ale v hloubi duše také toužil potom být dobrým člověkem. Ale zdá se, že moc proto nedělal, nebo neuměl dělat, nebo nevěděl, co by proto měl udělat. Možná také z toho důvodu, že už se do všeho nějak strašně zamotal. Když se člověk nějak hrozně zamotá už do komplikovaného života, tak už jako, jak z toho ven. Máme tedy před sebou Ježíšův fiktivní příběh, který je ale až moc pravdivý. Mohli bychom ho tedy nazvat o dobrém a špatném člověku. O dobrém člověku. Farizeus takový byl. Víc takových spoluobčanů, milé sestry a bratři. Víc takových lidí potřebujeme. Nejen v politice, ale tam samozřejmě taky. Na úřadech, ale i v našich rodinách. Dokonce i v církvi potřebujeme víc takovýchto slušných, charakterních, zásadových lidí. No kdo z nás by chtěl neustále narážet na vyděrače? Vymahače dluhů, nepoctivé řemeslníky, zkorumpované úředníky, cizoložné muže a ženy, kteří nedokáží ovládat své pudy a ničí manželství druhým. Kdo by se chtěl neustále bát a raději vyhýbat lidem s křivou páteří, kterým prostě není za těžko spolupracovat, kolaborovat s nepřáteli. Ve Zlíně jsme měli souseda, ten za války druhé světové jezdil v nacistické ponorce a za komunistů byl estébák prostě. Tak. A vycházelo mu to až do nejdelších dní života tedy pozemského. Ale takový farizeus nebyl. V žádném případě ne. Naopak, řadil se k lidem, kteří měli ve společnosti vysoký morální kredit. Vždyť kdo žije podle zákonů, je společnosti nesmírně prospěšný. V církvi nutně potřebujeme lidi, kteří jsou obětaví, dávají desátky, mají disciplínu, dovedou čelit pokušením, umí se oddělit od hříchu, jako ti peruším. Prostě oddělit se od zlého. Umí se ovládat. A jde jim o prosazování boží zjevené pravdy skrze Bibli a čekají Mesiáše. Konečně i každá žena se ráda provdá za muže, o kterém si bude jistá, že se o něj bude moci v životě opřít. Že ji nepodvede. Že na něj bude moci být před druhými hrdá. Nebude se muset za něho stydět. A stejně tak každý muž, jen podle krásy, když my muži hlavně podle krásy si vybíráme, ale charakter je potřeba. Farizeus byl skutečně dobrý člověk. Máme-li volit v praktickém životě mezi ním a celníkem, no s kým se chcete kamarádit? Jaký styl života chcete vlastně vést a chci já vést. No vždycky dáme přednost charakteru a způsobu farizea, samozřejmě. Je ve společnosti i v církvi respektovaný pro své vysoké lidské, morální, náboženské kvality. No a každý rodič si to prostě rozmyslí, jestli se mu holka provdá za charakterního, ukázněného, disciplinovaného muže, anebo za nějakého prostě lumpa, který prostě dělá všecko jenom pro svůj vlastní prospěch a disciplína žádná. A stejně tak chlapec, že jo. Každý rodič si oddechne, když dítě si najde partnera, který není takzvaně kam vítr, tam plášť, anebo účel světí prostředky. Tedy farizeus byl dobrý člověk. Farizeové se snažili žít tento dobrý život. Tak nám ho Ježíš představuje. A vlastně nespochybňuje ty jeho desátky a to, že není tam, že on takzvaně kecá, že říká, že není vyděrač. On nebyl prostě vyděrač. Nebyl nepoctivec. Nebyl cizoložník. A pak je tu ten nedobrý člověk, prostě špatný, hříšník. Ale když se řekne hříšník, tak už je to takové archaické docela hodně. A bude dobré, abychom si hříšníka zličtili. Nedávno nám přednášel psycholog Jakub Hučín a říkal mimo jiné o tom, že když se ze zlého člověka, třeba z vraha, udělá monstrum, že prostě není problém monstrum popravit. Ale pokud i ve vrahovi člověk uvidí člověka, lidskou tvář, tak už s tou popravou je to poněkud horší. A tak je dobré, abychom viděli před sebou celníka, který ale není monstrum, ale je to taky člověk s lidskou tváří. Člověk opravdu hříšný, všelijak defektní, zapletl se do hříchu, do zlého. Prostě kolaborant. Nacistická ponorka, pak STB, že jo? Ale má pořád lidskou tvář. Vzpomněl jsem si třeba na českého četníka za druhé světové války, vyprávěla nám o něm jedna sestra ve sboru na Smíchově. Když byla v roce 1942 přestřelka u Prašného mostu, u Prašné věže, teďka jsem zapomněl, s Morávkem, kapitánem. Tak tam možná, ale bylo to v Praze. Tak zkrátka dobře, ten Morávek odcházel z rodiny této naší sestry. A tak ještě, než umřel, tak odhodil klíč, aby prostě se nepřišlo na nějaké spolupracovníky. Klíč cinknul a český policista, četník to slyšel a nelenil a pátral a klíč našel a předal gestapu a to pak našlo ten byt a tatínka té naší sestry prostě popravili. Jo? Za spolupráci s Morávkem. Prostě kolaborant. Ale jiný by řekl, ale četník, s kým měl za druhé světové války spolupracovat než s gestapem? Takový byl život, že jo? To nebylo všechno tak snadné. Chceme-li si představit celníka jako soudobého vyděrače, tak mi vyprávěl jeden známý, jak chodil pro výpalné do obchodu v Praze kdysi v 90. letech. Zkrátka dobře, přišel jednou za měsíc pro prachy. A když nedáte, tak budete mít problém. Samozřejmě, to byla zločinnost. Jo? Ale my si můžeme představit exekutory. Říkala mi jedna žena, jak přišli k ním exekutoři. No dobře, polepili ledničku, televizi, brali obrazy. A teď ten exekutor viděl na poličce žvíkačky. Dal si do kapsy. Prostě, chtělo by se říct grázl, prostě i ty žvíkačky, prostě měl pocit, měl tu moc, že i ty žvíkačky si prostě sebral pro sebe. Jo. Tak to byl ten celník, ale kterého máme v chrámu. Jo. Takový člověk. Pán Ježíš dává celníky do souvislosti taky s cizoložníky a podobně. Samozřejmě budeme se rádi takovým lidem vyhýbat. Celník v Ježíšově kázání je tedy bez pochyby špatný muž, zatímco farizeus dobrý. Což ještě více pochopíme, když si představíme, anebo můžeme představit, že farizeus toho celníka ale fakt znal. Jak se modlí, děkuju, že nejsem jako tamten celník. A teď si zkuste i vy i já představit nějaké lidi, kteří nás poškodili. Je docela pravděpodobné, že když znal toho celníka, ten zbožný farizeus, že asi i z něj se zedral nějaké prachy navíc. A nebo možná byli sousedi a věděl, s jakou partičkou jiných celníků a říšníků tam chlastá za prachy, které si tak nějak jako bokem pro sebe urval. No děkuju Bože, že nejsem jako tamten celník, který žije způsobem, který je jaksi nekompatibilní s pravdou, s normální morálkou, se svědomím, natož pak s Božím zákonem. Jenomže, jak jsme si řekli a jak jsme četli v písmu, jak jsme slyšeli v písničkách, zpropadaný hříšník i zbožný muž oba touží být dobrými lidmi a proto se potkali v kostele. Najednou jsou oba dva v církvi, v chrámu, před Bohem. Tak tedy najednou se jejich cesty potkávají. Cesty dvou, které se potkat vlastně za normálních okolností neměly a nemají. Ale vidíme, že před Pánem Bohem je možné všechno a dějí se tam zázraky. Tak tedy farizeus a celník v chrámu a před Bohem. To mějme před očima nyní. Říkal nám minulý týden jeden vychovatel z Valdické věznice, teda z Vinařické věznice, že když vidí ty týpky, co tam chodí na bohoslužby k manželce, že teda jako je z toho poněkud rozpačitý. Jo, tak on je zná prostě. A teďka oni chodí tam na bohoslužby. Není divu, že si farizeus stoupnul od celníka dál? Ale nemohl si zkrátka a dobře potom všimnout, co ten celnický týpek v chrámu vlastně dělá. A to tu teprve jsme u samé podstaty Ježíšova kázání. Bůh doopravdy vidí až na dno osobnosti každého člověka. Vidí do hlubin dobrých i zlých lidí. Vidí doopravdy každého člověka. Vidí, že každý chce být dobrý. A že někomu to nějak jako jde a jinému to nejde. Chápe důvody, zná Pán Bůh rodinnou anamnézu každého z nás. Je mu jasné, proč a za jakých okolností se z nás stali farizeové, kteří opravdu se snažíme, a znovu říkám nepokrytci, důsledně, poctivě, jak to nejlíp jde žít podle Božího slova. To Pán Bůh vidí. A stejně tak vidí a chápe, proč těm celníkům to nejde. A nejen to, miluje farizea i celníka. Všem chce dávat milost, spravedlnost, ale tu spravedlnost nejvyššího řádu. Však si jenom všimněme v písmu svatém, budeme-li ho číst, kolikrát, že Pán Ježíš navštívil celníka, teda farizea. Do kolika domů farizeů vstupoval. To naznačuje velice mnoho, jak je měl rád. Ježíš toto své kázání pověděl kvůli zbožným, ale ještě více proto, aby se dobří a spravedliví chytili za nos, aby neopovrhovali lidmi, kteří nedokážou žít ukázněně, disciplinovaně, kteří dokonce druhé poškuzují a nemají charakter. Ono se totiž všechno nakonec ukáže v okamžiku před Pánem Bohem a při modlitbě. Dobrý farizeus byl ve svých očích nakonec tak skvělým člověkem, a to je to riziko nás, farizeů, mě, možná někoho z vás, že Pána Boha nakonec vůbec nepotřeboval. I když by to ale za nic na světě nepřipustil a ani si to neuvědomil. O nic neprosil, jen se v modlitbě prezentoval svým charakterem a svými zbožnými skutky. A co bylo horší, dopustil se hříchu, který ho ani nenapadl, totiž pýchy. A za toho celníka z propadeného lumpa se ani nepomodlil. Toho ani nenapadlo. Zatímco celník se neodvážil udělat žádné přiměřené náboženské gesto v tehdejší době obvyklé. Nešel dopředu před hospodina, někde vzadu. Ani oči k nebi nepozvedl. Jenom se byl doprsou a prosil o smilování. Jenomže kdo má věřit tomuto podvodníkovi, který tady činí pokání? Před týdnem jsme byli na konferenci v Písku, kde nás ubytovali v hotelu Cadillac. To byl zážitek. Do pokoju nás uváděl opilý portýr a my jsme potom byl večer a potřebovali jsme si dát trošku žaludek do pořádku, tak jsme si s manželkou objednali dvojku bílého chardonnay. A pak, když jsem platil, tak jsem se s tím opilým portýrem dal do řeči. A došla řeč i na pokání. A i tomu opilému portýrovi bylo jasné, že prostě jenom tak, jak on to říkal, se pokát nestačí. A budu ho v podstatě citovat přesně. To se člověk jen tak poká, Bůh mu všechno odpustí a on se pak bude moci zase chovat jako hovado, že jo? Jo? Prostě tak to říkal, že jo? Za pultem. No tím spíše zbožný farizeus by nesedl na lep tomu celníkovi, který už letoucí, žije a chová se prostě zpropadeně, zle a špatně. Kdo by mu věřil tohleto divadlo na pokání, které on tam prostě v tom chrámu předvádí? Jenomže Pán Bůh to celníkovi uvěřil. A Pán Bůh uvěří i nám, když uvidí, že jsme sami ze sebe fakt zoufalí, a neumíme si dokonce ani poručit, abychom se hříchu nějak vzepřeli. Pán Bůh rozumí nám fakt utrápeným hříšníkům, kteří nezvládáme svůj život. A jsme opravdu recidivisti a závisláci a vracíme se jako pes k vývratku svému. Prostě ten portýr v Písku ani my si o Pána Boha starosti dělat nemusíme. Nemusíme se strachovat, že by snad neviděl do duše každého člověka, zbožného farize i bez charakterního celníka. On slyší naše modlitby, vidí naše nejvnitřnější touhy, rozumí nám a chce nás obdarovat svou božskou spravedlností, které říkáme v kostele spása. Milé sestry a bratři a milí přátelé, teprve teď se ale vlastně dostáváme úplně k tomu nejzásadnějšímu. Do svých dobovů odcházejme s Ježíšovým rezimé, které on pověděl na konci a my jsme ho ještě nečetli. Pravím vám, že ten celník se vrátil ospravedlněn do svého domu a ne farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen a kdo se ponižuje, bude povýšen. Řekl jsem do svých domovů. Protože o to šlo i Ježíšovi. Dar Boží milosti a spravedlnosti není určen k tomu, abychom si prostě pro nějakou velmi, velmi vzdálenou budoucnost pozichrovali spásu v nebi, kam se budeme těšit, ale teda doufáme, že neumřeme tak brzo. Ale abychom už dnes přišli domů ospravedlnění. A aby dnes ta Boží spravedlnost prostě v nás byla a abychom my dnes s tou spravedlností žili, existovali, radovali se z ní a na základě této Boží spravedlnosti pak nějak měnili své životy. Ať už jsem farizeus nebo celník. Už dnes tedy můžeme prožít a vrátit se domů k nedělnímu obědu jako spravedlivý a ospravedlnění, ale nebo taky ne. Protože Pán Ježíš to říká, domů, no a to tam byla možná sobota spíš u těch Židů, ale řekněme u nás domů v tu neděli se prostě jeden vrátil neospravedlněný a jeden ospravedlněný. Přičemž překvapivě nejde o to, jakou mírou charakternosti, slušnosti a zbožnosti se vykazujeme, neboť jde jen o to, zda se před Bohem povyšujeme nebo ponižujeme. A tak vás i sebe zvu k modlitbám, tichým nebo hlasitým. Všimněme si to. Farizeus a zdá se, že i ten celník se modlili potichu. Oni tam nahlas nepředváděli nějaké exhibice náboženské. To Pán Ježíš Kristus, který vidí hluboko do srdce, rozumí těm tichým modlitbám. Farizeus se modlil potichu a tak v dušičce byl opravdu vděčný za to, jak mu ten život fakt jde. A to celník, ten se byl do prsou, a tam si nejsem tak úplně jistý, jestli to byla modlitba tichá nebo hlasitá, ale to je nakonec jedno. Já bych spíš řekl, že potichu se pokál. Nejde totiž o slova, vůbec ne o množství slov, jak nás jinde učí Ježíš, ale o pravdivost srdce. Pán Bůh se v nás vyzná a otevírá svou náruč každému z nás, lidem dobrým i zlým, zbožným i bezbožným. Ne zítra, ale už dnes můžeme tedy přijít domů ospravedlněni a být tak skutečně dobrými lidmi. Ať se tak stane. Amen.